哎，七夕小姐有意思啊！侬搿本地人真厉害，早浪向四点钟一到，辣马路高头买个葱油饼个。本地人，侬讲个勿是上海人，搿就像我跑到侬屋里向跟㑚妈讲，哎呀，侬长得好好看哦，侬长得老有气质哦，侬看上去像上海滩三十年代电影里向个电影明星啊，像阮玲玉啊，长得真是老好看哦。但是㑚囡哪能介笨啦？看上去搿哪能长了副傻瓜面孔啦？哪能介难看勿啦？哟，哎，侬哪能证明侬阿姨勿是侬阿姨啊？哪么也勿是㑚妈，侬也勿是办法证明啊，对伐？所以讲侬勿要讲我勿是上海人，我也勿讲侬是勿是本地人，我晓得侬本地人。